Καλημέρα, καλημέρα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολλές και ενδιαφέρουσες και πυκνές οι εξελίξεις και στην πολιτική ζωή και στην οικονομική ζωή του τόπου και βέβαια στα εθνικά μας θέματα. Ενώ αρχίζει ξανά τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, η συζήτηση γύρω από την πανδημία που δεν έχει τελειώσει. Θεωρούμε ορισμένοι από εμάς ότι έχει τελειώσει, στην πραγματικότητα η πανδημία είναι εδώ και οι προβλέψεις των επιστημόνων, των σοβαρότερων καθηγητών των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι ότι μέσα στο Νοέμβρη θα δούμε μια έκρηξη κρουσμάτων. Ο εμβολιασμός έχει ξαναρχίσει, δειλά-δειλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει προσέλευση σαν αυτήν που βλέπαμε πέρυσι, είναι μειωμένη. Όμως ιδιαίτερα οι ηλικίες άνω των 60 φαίνεται ότι σταδιακά εμβολιάζονται με το επικαιροποιημένο εμβόλιο που είναι ήδη στα εμβολιαστικά κέντρα, είναι ήδη στα κέντρα υγείας και μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να το ζητήσετε όσοι έχετε κάνει τις τρεις προηγούμενες δόσεις, γιατί καλύπτει όλες τις εκδοχές της όμικρον, της τελευταίας δηλαδή παραλλαγής του ιού. Αυτής η οποία επικρατεί το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η Καθημερινή μάλιστα την έχει κάνει πρώτο θέμα, σύμφωνα με την οποία οι εμβολιασμοί έσωσαν και μεγάλο ποσοστό των ασθενών που διασωληνώθηκαν λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Εμφανίζεται δηλαδή μειωμένη κατά πολύ η θνητότητα μεταξύ των ασθενών που διασωληνώθηκαν ακριβώς γιατί πολλοί από αυτούς είναι πλέον, αν όχι οι περισσότεροι, εμβολιασμένοι. Παρά το γεγονός, τονίζει η πανεπιστημιακή έρευνα για την οποία συνεργάστηκαν τρεις πανεπιστημιακές μονάδες εντατικής θεραπείας, παρά το γεγονός ότι οι εμβολιασμένοι ασθενείς είχαν μεγαλύτερη ηλικία και σε μεγαλύτερο ποσοστό υποκείμενα νοσήματα, αυτοί δηλαδή που διασωληνώθηκαν, από αυτούς που διασωληνώθηκαν, οι εμβολιασμένοι ήταν και μεγαλύτεροι και με υποκείμενα νοσήματα σε σχέση με τους ανεμβολίαστους ή τους μερικώς εμβολιασμένους, ωστόσο τα ποσοστά θνητότητας ήταν χαμηλότερα σε αυτούς. Αποτελεί μία πρόσθετη απόδειξη για την ανάγκη να είμαστε εμβολιασμένοι, ειδικά όσοι είναι άνω των 60 και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αλλά και για τους υπόλοιπους κακό δεν είναι, αποφεύγεται οπωσδήποτε τη βαριά νόσηση. Τώρα, μια εξέλιξη που έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον και την βλέπω σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για παράδειγμα είναι το πρώτο θέμα στη Γκόντρα, είναι ότι τελικά το Υπουργείο Οικονομικών δεν προχωρά στην τροπολογία που αρχικά έλεγαν ότι θα καταθέσει σε σχέση με τους πληστηριασμούς και το δικαίωμα των εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων να εκτελούν πληστηριασμούς. Φαίνεται ότι η τροπολογία αυτή δεν θα κατατεθεί τελικά, εγκαταλείπεται η ιδέα, αναζητείται άλλη λύση και η πιθανότερη από ό,τι φαίνεται είναι η παραπομπή του θέματος από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να πάρει τη σχετική απόφαση. Είναι και μια απάντηση σε όσα είπε στην εκπομπή μας χθες ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλεξιάδης, σε όσα είπε σε σχέση με τους πληστηριασμούς που έρχονται. Φαίνεται ότι το θέμα παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, παραπέμπεται στον Άριο Πάγο για να βγάλει εκείνος το φίδι από την τρύπα. Τώρα στο μεγάλο θέμα, το θέμα που αφορά την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών τόσο στην αντλία του βενζινάδικου όσο και στον ηλεκτρισμό, στο ηλεκτρικό ρεύμα, φαίνεται να εμφανίζονται στον ορίζοντα κάποια θετικά σημάδια, μακάρι να συνεχιστούν. Μιλώ για την πτώση της τιμής του φυσικού αερίου των τελευταίων εβδομάδων, που δημιουργεί μια ελπίδα ότι μπορεί τελικά ο χειμώνας να μην είναι τόσο βαρύς όσο αρχικά πιστεύαμε και φοβόμασταν. Βέβαια ξέρετε πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή η εικόνα, αυτή η κατάσταση τους τελευταίους μήνες και πώς ανεβοκατεβαίνουν σαν εκρεμές οι τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, της βενζίνης. Ας μην το δέσουμε λοιπόν ότι αυτή η θετική εξέλιξη θα συνεχιστεί, όμως δημιουργεί μια αισιοδοξία, μια σχετική αισιοδοξία και κάποια πρώτα χαμόγελα ότι μπορεί το πράγμα να μην είναι, ξαναλέω, τόσο βαρύ όσο φοβόμασταν και περιμέναμε. Σήμερα νομίζω θα ανακοινωθούν και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Νοέμβριο, που ελπίζουμε όλοι να ακολουθήσουν την πτωτική πορεία του φυσικού αερίου και να είναι και αυτές πεσμένες σε σχέση με τις προηγούμενες. Τώρα στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, άκουσα και τον κύριο Δρούγο το πρωί στην Αγρία Τριάδα να λέει ότι ο πύραυλος μάλλον δεν είναι fake, μάλλον είναι κανονικός και μάλιστα με μεγάλη εμβέλεια. Είπε ότι αυτό φαίνεται και από την σεισμική δόνηση που καταγράφηκε την ώρα της έκρηξης. Και επομένως αυτό που βγάζουμε σαν ένα πρώτο συμπέρασμα, θα συζητήσουμε το θέμα αναλυτικότερα σε λίγο και με τον γεωπολιτικό αναλυτή και συγγραφέα τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη λίγο μετά τις 10.30. Αυτό όμως που βγαίνει αβίαστα σαν ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι μάλλον πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτή την ανακοίνωση της γείτονος χώρας της Τουρκίας και να λάβουμε τα μέτρα μας. Πάντως η πολεμική ατμόσφαιρα είναι ήδη γεγονός και μόνο από τις δηλώσεις και τις καθημερινές απειλές που εξαπολύει η Άγκυρα, και είναι χαρακτηριστικό ότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, είναι το σχετικό δημοσίευμα, ότι υπάρχει, λέει, στο τραπέζι της κυβέρνησης το θέμα, το σχέδιο για την προστασία για αντιντρόουν ομπρέλα στο κέντρο της Αθήνας. Σχέδιο για την προστασία του Προεδρικού Μεγάρου, του Μαξίμου και της Βουλής. Είναι, γράφει η εφημερίδα, γράφουν Τα Νέα, στο τραπέζι της κυβέρνησης η προμήθεια ειδικού συστήματος που θα μπλοκάρει και θα αναχαιτίζει έως και 10 drones ταυτόχρονα. Μελετάτε την τελευταία τριετία, λέει η εφημερίδα, και επισημαίνει για ποιους λόγους επανέρχεται το θέμα στην επικαιρότητα. Τώρα για τον συγκεκριμένο πύραυλο διαβάζω επίσης στα νέα, σε μια συνέντευξη που έχει δώσει ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία Αλέξανδρος Διακόπουλος, ότι εδώ έχουμε μια δοκιμή πυράβλου, όχι την έναρξη της μαζικής παραγωγής του. Βρίσκεται δηλαδή στο στάδιο των δοκιμών και η παραγωγή θα μπορεί να ξεκινήσει σε 2 με 3 χρόνια, και αυτό αν και εφόσον οι δοκιμές ήταν όντως επιτυχείς και υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δεν είναι κάτι άμεσο, δεν υπάρχει δηλαδή ακόμη στο οπλοστάσιο της Τουρκίας ο πύραυλος αυτός. Επισημαίνει επίσης ο Ναύαρχος ότι η Ελλάδα διαθέτει Patriot αλλά και αντιαεροπορικά συστήματα που μπορούν να αποκρούσουν έναν τέτοιο πύραυλο. Και επίσης επισημαίνει ότι με την σημερινή πορεία των εξοπλισμών οι ισορροπίες ανάμεσα στις δύο χώρες μάλλον αλλάζουν προς όφελος της δικής μας χώρας. Είναι όμως μια κίνηση, επαναλαμβάνω, που δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς, πρέπει να τη λάβει σοβαρά υπόψη του. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη σε λίγα λεπτά μετά τους τίτλους των 10.30, ενώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε νομίζω δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη παιδείας του κόμματος, τον κύριο Νίκο Φίλη, και μία με την βουλευτή και πρώην υπουργό εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.